Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, радваме се, че и днес ще бъдем заедно на вълните на Гласът на надеждата. Аз съм Мира, с моя колега Божидар ще ви представим темите за днес.
Първата от които е агонията в Гециманската градина.
Следват разсъждения по темата «Силата на сянката» или «С какво помнят днес хората Симон Петър».
«Християнин ли сте?» е следващата тема, на която ще спрем вашето внимание.
И накрая «Бог и днес отговаря на молитви».
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Вечерята вече е приключила и Исус е свършил с напътствията към апостолите. Той ги умолява да прибъдват в Него, както пръчките прибъдват в лозата. Той вече ги е предупредил за опозицията на света и ги насърчава въпреки това да свидетелстват за Него, като помнят, че Духът на истината ще бъде главният свидетел. Също така се моли първо за себе си да прослави Отца в предстоящото изпитание и след това за тях да останат в истината, светоста, за ръката и единството и накрая за всички идни поколения, които ще повярват в Него, чрез тяхното послание. Вероятно се изпели някой химн и след това заедно се излезе от горницата. Те се разхожат из улиците на града в нощната тишина, облени от меката светлина на пасхалната луна, пресичат долината Кедрон, започват да се изкачват по Елеонския хълм и навлизат в една маслина градина, както предполага самото име – Гециманя. Маслена преса. Очевидно това е любимо място за отдих на Исус, тъй като Йоан коментира, че той често се събираше там с учениците си. Тук се случва нещо, което съвсем подходящо наричаме агонията в градината.
Като остави апостолите назад и ги умолява да бдят и да се молят, той отвежда Петър, Яков и Йоан, близките трима, на един хвърлей по-навътре в горичката. Споделя с тях, че душата му е прескръбна до смърт и ги моли да бдят с него. След това се отдалечава още малко, пада по лице на земята и започва да се моли. Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. След като се връща при апостолите и ги намира заспали, ги смъмря. Отдалечава се втори път и отново се моли. Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля. Отново намира учениците заспали. Остави ги още веднъж и отново се моли със същите думи. След тази трета молитва отново ги намира заспали, тъй като те не могат да навлязат в бездънната тайна на Неговото страдание. Това е път, който той трябва да извърви сам. Лука ни казва, че в един момент той е на мъка или агонизира и се моли още по-усърдно, така че потам остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Когато приближаваме приятели това свято място, трябва първо да вземем под внимание силните думи, които Исус и авторите на Евангелията използват, за да изразят неговите дълбоки чувства. Подготвени сме малко за тях от по-раншните му две твърдения. Първото, записано от Лука, бе за кръщението, с което трябва да се кръстя, и за утеснение или притискане, дори мъчение, е значението на употребената в оригинала дума синехо. Едно утеснение, докато се изпълни кръщението му, смъртното му кръщение. Второто е твърдение, записано от Йоан, че душата му е развълнувана или обезпокоена, думата е тарасо. Така че дори се е чудил дали да моли своя отец да го избави от този час. Това е очакването в Гецимания.
Уважаеми слушатели, Орфилд написа подробно изследване, заглавено върху емоционалния живот на нашия Господ, в което разглежда термините, използвани от авторите на синоптичните евангелия по отношение на Гецимания. Той определя думата на Лука агония като вцепенение, ужасяваща неохота. Матей и Марко използват два израза. Той предполага, че първоначалната идея на обезпокоен, т.е. адемонет, е нежелана апатия, която вероятно била примесена с униние, докато описанието, което сам Исус дава «душата ме прескръбна до смърт», «перилипус», изразява тъга или вероятно по-добре изразено умствена болка, безпокойство, което го притиска от всяка страна и от което няма изход. Марко използва друга фраза – дълбоко обезпокоен. «Ектам беомай», която е предадена да се ужасява и да тъгува. Уорфилд добавя, че това е термин, който по-ясно определя страданието като вцепенение от ужас. Ако не е точно ужас, то поне безпокойство и страх. Събрани заедно, тези думи показват, че Исус е изпитвал силна емоционална болка, която е довела до изобилно потене, когато той е гледал с разбиране и ужас на предстоящото му изпитание.
Той разглежда това изпитание като горчива чаша, която настойчиво се моли, ако е възможно да го отмине, за да не се налага да я пие. Каква е тази чаша? Нима се е страхувал от физическото страдание, мъчението на бичуването и кръста, или вероятно от умственото безпокойство на предателството, отхвърлянето и изоставянето от неговите приятели и от подигравките на неговите врагове. Неговата физическа и морална смелост през годините на общественото му служене е била непоколебима. Предположението, че той се е страхувал от болката, обидата и смъртта, е нелогично. Според разказа на Платон, Сократ в затворническата килия в Атина взема чашата с отровно питие, приготвено от растението бучиниш, без да потрепери или да измени изражението или цвета на лицето си. След това вдига чашата до устата си и тихо я пресушава. Когато приятелите му започнали да плачат, той ги смъмрил за тяхното абсурдно поведение и ги приканил да мълчат и да проявят смелост. Той е умрял без страх, тъга или протест. Нима Сократ е бил по-смел от Исус или чашите им са били пълни с различни отрови? След това идват мъчениците на вярата. Сам Исус бе казал на своите последователи, че когато са обиждани, гонени и наклеветявани, трябва да се радват. Нима Исус не практикуваше това, което получаваше. Апостолите му го практикуваха. Когато напуснаха Синедриона с окървавени от бичуването гърбове, те си отидоха възрадвани, задето се удостоиха да претърпят опозоряване заради Исусовото име. За тях болката и отхвърлянето бяха радост и привилегия, а не изпитание, от което се бояха или изпитваха ужас.
След апостолския период е съществувало желание за участие в Христовите страдания. Игнатий, епископ на Антиохия, Сирия, в началото на II век по пътя за Рим умолява църквата там да не се опитва да го спаси, за да не го лиши от тази чест. Нека огънят и кръстът, компанията на диви зверове, трошенето на кости, разкъсването на крайници, нека смилането на цялото тяло и цялата злоба на дявола да дойдат върху ми, само ако мога да придобия Христос. Няколко години по-късно, в средата на II век, Поликарп, 86 годишният епископ на Смирна, след като отказва да се спаси от смърт, като избяга или се отрече от Христос, е бил изгорен на клада. Преди да бъде запален, огънят се помолил: «О, Отче, благославям Те, че си ме счел за достоен да приема своя дял сред мъчениците». Елбън, първият известен мъченик на Великобритания, който умира по време на едно от големите гонения през III век, първо е бил жестоко бит, но изтърпява боя със смирение и радост заради Господа, а след това бива обезглавен. Така продължава във всяко поколение. Ричард Бакстър пише: «О, каква радост са изпитвали мъчениците за Христос посред пламъците, които са ги поглъщали». От многото примери, които могат да бъдат приведени от настоящия век, нека се спрем на тези, които са споменати от Саду Сундар Синг, индийският християнски евангелизатор. Той, например, разказва за тибетски благовестител, който бил бичуван и след това мъчителите му втривали сол в раните и чието лице било осияно от радост и мир. Пише за друг мъченик за вярата, който бил зашит във важна кожа от як и бил оставен на слънце в продължение на 3 дни, че бил радостен през цялото време и благодарил на Бога за привилегията да страда за него. Истина е, че понякога Саду Сундар Синг украсява или романизира своите истории, но въпреки това няма основания да подлагаме на съмнение неговото свидетелство от личен опит и на другите, че в мъченията Бог дава на вярващите свръхестествена радост и мир.
Нека се върнем обратно при самотната фигура в Гецимания, легнала на земята, потяща се, преизпълнена със скръб и ужас, умоляваща, ако е възможно, да не пие тази чаша. Мъчениците са били радостни. Той е наскърбен. Те са купнели, а той изпитва неохота. Как можем да ги сравним? Как е възможно те да са черпали вдъхновение от него, когато той се колебае там, където те са издържали? Освен това, до този момент той е имал ясното виждане за необходимостта на своите страдания и на своята смърт, бил е решен да изпълни съдбата си и се е противопоставил твърдо на онези, които са се опитвали да го отклонят. Нима всичко това внезапно се е променило? Нима сега, когато моментът бе настанал, той се е оказал страхливец? Не, не. Доказателствата на учението му, неговият характер и поведение свидетелстват срещу това заключение. В този случай чашата, която искаше да го отмине, бе нещо по-различно. Тя не символизира нито физическата болка от бичуването и разпятието, нито умственото отчаяние от презрението и отхвърлянето от приятели, а духовната агония на понасяне греховете на света. С други думи, понасянето на божественото осъждане, което тези грехове заслужават. Правилността на това разбиране е потвърдена от старозаветната употреба, тъй като в литературата на мъдростта и в пророците Господната чаша е неизменен символ на Божия гняв. Йова предупреждава Ерусалим чрез Езекил, че не след дълго ще сподели същата съдба като Самария, която бе унищожена. Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си. Ще бъдеш за присмех и поругание. Повече отколкото можеш да понесеш. Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на смачкването и на запустението. С чашата на сестра си Самария ще я изпиеш и изцедиш. Този текст е от Езекил, 23 глава, 32 до 34 стихове.
Не след дълго това пророчество на осъждение се изпълва и след това пророците започват да окуражават хората с обещания за възстановление. След като описва Ерусалим като пил от ръката на Господа чашата на яростта му, пила си и се изпразнила до дъно чашата на омаянието, Исаия призовава да се събуди и да стане, защото Яхве е взел чашата от ръката й и повече няма да я пие. Господната чаша на гнева не е дадена единствено на неговия непокорен народ. 75-ти псалом е разсъждение върху универсалното осъждение на Бога. Защото в ръката на Господа има чаша и виното се пене. Тя е пълна с подправено вино, от което и той налива. И даже дождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята. По подобен начин се казва на Еремия да вземе от Божията ръка чаша, изпълнена с виното на неговия гняв, и да накара всички народи, до които е изпратен, да пият от нея. Същата фигура на речта се появява в Откровение, където нечестивите ще пият от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И последното осъждение е описано да се излива на земята от 7-те чаши на Божия гняв.
Уважаеми приятели, тези старозаветни образи са били добре познати на Исус. Сигурно е разпознал, че чашата, която му се предлага, съдържа виното на Божия гняв, която се дава на нечестивите и води до пълна дезориентация на тялото, зашеметяване и на ума, объркване като при пиянство. До такава степен ще се идентифицира с грешниците, че да понесе тяхното осъждане. Безгрешната му душа се е свила при този контакт с човешката греховност. Той се отдръпва назад, ужасен при мисълта за преживяване на отделянето от Отец, което осъждането за грях включва. Той не се разбунтува дори за секунда. Очевидно виждането му е било замъглено с спускането на голям мрак върху неговия дух, но волята му остава незасегната. Всяка молитва започва с «Ава Отче, отмини ме с тази чаша» и завършва с думите «Не обаче както аз искам, но както ти искаш». Въпреки че на теория всичко е възможно за Бога, както сам Исус потвърди в Гецимания, това не беше възможно. Божията любяща цел бе да спаси грешниците и да го направи по праведен начин. Това обаче би било невъзможно без смъртта на Спасителя, който да понесе греховете на света. Как тогава се е молил да бъде спасен от този час на смърт? Той казва, че няма да се моли за това, защото за това дойдох на този час. Сам Исус казва и думите му са записани в 12 глава на Евангелието на Йоан, 27 стих. Исус излиза с твърда и смела решителност от агонията на ужаса, докато е размишлявал за последствията от своята предстояща смърт. Ето защо, когато Петър изважда ножа си в отчаян опит да попречи на неговия арест, Исус успява да каже: «Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?» Това споменаване е още по-важно, тъй като Йоан не е записал агонизиращите молитви тази чаша да го отмине. Текста, за който говорим, е записан в 18 глава на едноименното Евангелие на Йоан, 11 стих. Сега Исус знае, че чашата няма да бъде взета от него. Отец му я е дал, той ще я изпие. Колкото горчиво и болезнено да бъде това, той ще осъзнае, че да извърши волята на Отец, който го е пратил, и да завърши делото си, ще бъде храна и питие, които напълно и изцяло задоволяват неговата жажда. Агонията в градината е прелюдия към по-голямата агония на кръста.
Ако самата мисъл за понасянето на човешкия грях и Божието наказание е толкова ужасна, то какво остава за самата реалност? Не можем да знаем, не можем да кажем какви болки трябваше да понесе, но вярваме, че заради нас увисна и пострада там. Скъпи приятели, нашия Спасител на кръста. Но ние гледаме на този кръст с надежда. С надеждата, че Исус Христос, освен че умря на кръста, е и наш Спасител, който ни протяга ръка и който ни дава бъдеще и надежда.
уважаеми слушатели, нашата програма продължава с едни много интересни разсъждения на пастор Франк Хейл Джуниор, озаглавени «Силата на сянката». Симон Петър е един от любимите ми библейски герои, споделя пастор Джуниор. Не е ли странно с какво го помнят обаче днес хората? Има тенденция да се акцентира върху отрицателните му страни до такава степен, че понякога Петър като че ли отнася солидна доза мъмрене. Вярно е, че той беше много бърз, действаше импулсивно и дори се отрече от своя Господ, когато положението беше критично. Но Петър има и една друга, положителна страна. Учителят я познаваше, когато го предизвика с думите: «Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си». Петър беше една темпераментна и вълнуваща личност с енергия, нуждаеща се от укротяване. Той беше запленен от начина, по който Исус правеше чудеса. Не се поколеба да го помоли да му помогне да ходи по водата. Когато Петър отговори на Исусовия въпрос, според както казват хората, човешкият син кой е, той не го направи машинално, по навик. Така горещ, така истински в своята ревност, той заяви непоколебимо: «Ти си Христос, син на живия Бог». Въпреки че животът на Петър беше една непрекъсната върволица от падания и ставания, може би точно какъвто е и нашият живот, скъпи приятели, Исус го благослови и го похвали за неговата честна и искрена увереност. Петър се опияняваше от властта и влиянието, които Исус имаше на тълпите и множествата. Той слушаше, учеше и запомнеше. Нямаше начин да стане свидетел на нахранването на 5000 души, на многото изцеление, включително и на тъща му, на красноречивите притчи, на възкресяването на Лазар от мъртвите, на преображението и след това да забрави всички тези величествени неща, без никога повече да си ги спомни. Петър постъпи ужасно, като се отрече от Христос в най-тежките му мигове. Но ние можем да извлечем поука и от това негово преживяване. Скъпи приятели, онези от нас, които наричат себе си християни, в даден момент от живота си са сключили завет с Бога. Обещали са, че ще се вслушват в Словото Му и ще следват примера Му. Но на практика се отричат от Него всеки път, когато демонстрират неприлично, грубо или враждебно поведение. Това отнема правото им да се наричат християни. Християни, които са християни, т.е. живеят живот на християни, са най-доброто свидетелство в полза на християнството. След като се разкая за своето отричане, Петър стана свободен човек, защото в Йоан 8:36 ние четем: «Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни». Той вече не беше притиснат между верността и неверността в своя християнски живот. Можеше да устои на страха и умората от многото неща, случили се преди и след разпятието на Христос. Доказателство за навлизането на силата на Святия Дух в живота на Петър беше Петдесетница. Той безстрашно проповядваше, че Исус е Господ и Христос, твърдейки, че Неговото възкресение е доказало това веднъж завинаги. Въпреки че обикновено проявяваме склонност да се съсредоточаваме върху поведението на Петър преди разпятието, истината е, че ако желаем да бъдем справедливи в разсъжденията си за Него, би трябвало да наблегнем върху прекрасния начин, по който се разви животът му след това. Писанието ни напомня, че след първата проповед на Петър към църквата се прибавиха 3000 души. Обръщането, скъпи приятели, променя нещата. Силата на промяната в Петър става съвсем ясна, когато си спомним, че болни биваха изцелявани само от сянката му, когато минаваше. Ето това авторът е нарекал силата на сянката. Това беше не само сила за изцеление. Това беше силата на неговото лично свидетелство, на неговото влияние, силата на неговата вяра. Тази сила се изяви, когато ангел от небето слезе, за да го спаси от затвора, където бе затворен от Ирод. Тя бе очевидна и когато той отговори на молбата на Корнили и се слуша във веста от небето, че Бог не гледа на лице. Силата на сянката. Това е влиянието, което ние, като християни, оказваме на другите. Никой от нас не е попаднал в църквата, случайно, като някаква пуканка. Но някой, на когото сме имали доверие, ни е довел чрез Божията благодат до алтара. Понякога сме повлияни от роднини, друг път от приятели или пък от свидетелството на някого, как Бог е променил живота му. Исус ни призовава, както призова обладание от демони човек от гадаринската земя. Иди си от дома, при своите, и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смели за тебе. Когато ние истински се натоварим с тази служба, тогава ще можем и да хвърляме истинска сила на сянката. Силата на християнското влияние. Скъпи приятели, ако се замислим, такава сила ни е нужна изключително много днес, сред нашите приятели в света. Ако се огледаме, ще видим хиляди хора, които живеят в бедност, в безработица, които са слабо образовани, които нямат достъп до медицинско обслужване, бездомници, наркомани, жертви на расизъм. Всичко това прави достойния живот много труден. Исус определи своята мисия като служба за нуждите на хората. Алчността и амбициите на едни ограбват други. Службата за другите, това беше запазената марка на Исус. Неговият апел и настойчива молба към всички, които биха го последвали, беше да се грижат за нуждите на най-скромните му братя. Все още нито един математически гений не е разгадал как става така, че икономиката е във възход, а всъщност една огромна част от населението на Земята живее в мизерия. Нашата задача като християни не е да отбелязваме и каталогизираме несправедливостите в света. Нуждите на онези, които водят оскъдно съществуване, няма нужда да бъдат обяснявани, тъй като тежкото им положение се набива на очи. Времето и средствата ни може да са ограничени, но ние можем да направим нещо. Ето един цитат от книгата «Здравна служба» от религиозната писателка Елън Уайт. Тя казва така: Твоите средства може и да не са достатъчни да нахранят хиляди, но да са достатъчни да нахранят един. Наш християнски дълг е пламенно да проповядваме Христос чрез живота си. Нашият успех с другите ще зависи от това дали имаме дух на съпричастност и жертвоготовност. Скъпи приятели, всеки от нас хвърля някаква сянка – лоша или добра. Ако Бог е направил нещо и е променил живота ви към по-добро, как тогава да останете безгласни егоисти, интересуващи се само от това, което засяга лично вас? Всички ние трябва да започнем да приемаме хората заради това, което представляват – скъпоценни Божии деца. Време е всички християни, които имат морал, да заговорят – било публично, било в частни разговори. Ние сякаш не обичаме да говорим за тези социални и дори политически проблеми, които причиняват болка настоящите в дъното на социалната стълба. Време е като отделни християни или пък като църква да станем вестители на социалната справедливост, да издигнем случаите на унеправданите в обществото със същия плам и усилия, които сме влагали в реформите преди. Защото сега, например, ние не сме се обръщали към държавните власти, към бизнес средите, които понякога от алчност ползват прекомерни облаги за сметка на бедните, само и само да задоволяват екстравагантните вкусове на богатите. Нашата цел трябва да бъде опитността на Първата апостолска църква. За нея четем в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 32 стих. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа. И ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Скъпи приятели, трябва да бъдем благодарни на Бога за Петър, чийто живот е свидетелство за това, как християнското влияние може да проникне в заобикалящата го среда и да окаже въздействие върху хората, с които влизаме в допир. каква е нашата мисия ли? Ето още един цитат от книгата «Здравна служба». Мнозина смятат, че е голяма привилегия да посетят местата, където е живял Христос. Няма нужда да пътуваме до Назарет, за да ходим в стъпките на Исус. Можем да открием отпечатъци от Неговите стъпки, край леглата на болните, в бедняшките колиби и с оживените улици на големите градове и на всяко място, където човешки сърца се нуждаят от утеха. Този вид съпричастност, състрадание и служба придават сила на нашата сянка. Да бъде слава на Бога за мощното влияние на Святия Дух. То промени живота на Петър и ще извърши същото за всеки един от нас, който го търси искрено.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с коментара на Джон Марлимп. Християнин ли сте? Ето какво каза той. Скоро след като бях започнал своето служене, бях изпратен в помощ на един по-възрастен проповедник и неговата съпруга. Започваха серия от евангелизационни събрания в един от най-отдалечените краища на нашето мисионско поле. Този служител и неговата съпруга бяха работили тук само няколко месеца, така че аз не ги познавах много добре, но имах възможност да се убедя, че са сериозни и богобоязливи хора и добри християни. Един ден, когато обядвах заедно с тях, заговорихме за техните опитности в мисионската работа, която бяха вършили много години. След като споделихме различни мисли, аз запитах: «А имате ли деца?» Настъпи неловко мълчание. След това съпругата отговори: «Да, имахме две момичета. Те са вече големи и са омъжени. Красиви момичета са», прибави тя замислено. «Всеки е казвал, че са много хубави. Почакайте, ще ви покажа техните снимки». И когато се върна с фотографиите, аз можех да се уверя, че тя не беше преувеличила. Настъпи дълга пауза. После жената продължи. Те не са християнки. Съжаляваме много за това. Направихме всичко, което можахме, за да им помогнем, но тя се спря, като че ли търсеше как да дообясни това. Те са мили момичета, но сърцата им не бяха никога променени. Помислих си, че това обяснява много неща. И колко пъти виждаме прелестни момичета или изискани, високо поставени млади мъже, запознати с истината, обучени в училищата, просветени, силни, с приятни обноски, но непокаяни. Какво е духовен поврат?
Веднъж този въпрос беше разискван в един богословски институт. Бяха представени различни теории на големи теолози от миналото. Бяха цитирани Августин, Пелагий, но никой не изглеждаше съвсем наясно по въпроса. Най-после, уморен от безкрайните умувания, един служител с практичен ум стана и мина. Марширувайки по централната пътека, като викаше силно: «Аз отивам към ада! Аз отивам към ада! Аз отивам към ада!» Това съвсем смути събранието. После внезапно се обърна и започна да се връща, викайки: «Аз отивам към небето! Аз отивам към небето! Аз отивам към небето!» Като свърши своя марш, лаконично каза на събраните богослови: «Това е духовен поврат». И е така. Ние вървим в пътя на света. Вървим своя собствен път. Но нещо се случва и тогава се опомняме. Ние се разкайваме. Обръщаме се кръгом, връщаме се, тръгваме по път, различен от онзи, по който сме вървели досега. Този процес може да бъде внезапен, но може да бъде и толкова незабележим, че да не можем да посочим деня и часа, в който това се е случило. Просто чувстваме, че нещо в нас се е променило. Чувстваме, че това не е наше дело, но на Святия Дух. Ние не можем да посочим ясно начините и инструментите, чрез които е работил, но резултатът е винаги един и същ. Скъсване с нещата, които огорчават Бога, искрено търсене на Неговата воля, за да бъде вършена. Купнеш да радваме нашия небесен баща, готовност и потик да се представим на Неговото ръководство. Има промяна. Дали нашите приятели ще забележат веднага или не, зависи от много неща, но ние можем да бъдем сигурни, че всичките ни приятели и целият свят ще я видят, ако постоянстваме в пътя, по който ни води Бог.
В едно семейство се ражда хубаво дете. То е сладко, както е сладко всяко бебе, а за бащата и майката е център на всемира. То расте и всичко изглежда да е наред. Ето той на една година, на 18 месеца, на 2 години. Може да говори и да ходи. Развива се превъзходно. Тогава неочаквано става нещо. Медиците не са съвсем наясно какво, но резултатите са очевидни и за най-беглия поглед. Детето спира да се развива умствено. То пак може да говори малко и да ходи малко, но няма никакъв растеж, никакъв напредък на ума. И несигурните срички, които са звучали толкова сладко от устните на бебето, стават странни, непонятни в устата на 6-годишното, 14-годишното или 20-годишния младеж. Той знае какво е знаел като младенец и няма да може да узнае повече никога. Никога няма да може да се грижи за себе си, нито да вземе своето място в живота. Една майка ми казваше за своя син, споделя Джон Марлимп. Млад човек, който беше в това състояние. Понякога се моля на Бога Арнолд да почине преди мен, защото кой ще се грижи за него, когато ме няма? Ние обичаме невинната безпомощност на децата и понякога глуповато желаем тя да се запази занапред. Но колко ужасно е това състояние. За съжаление, има много млади хора, които са в подобно състояние на духовна неадекватност. Те са били научени като бебета да произнасят: «Сега ще отивам да нанкам», когато майката ги слагала в кривата, и до днес си стоят обаче на същото ниво. Те са научили редица текстове в църковните училища, но за тях те са само много-много думи, които никога не са имали отношение към живота. Те ходят на църква, защото татко и мама правят това. свидетелстват в петък на вечерните събрания, за да не се различават от другите. Но думите им не могат да докоснат сърцата, защото са лишени от чувство. Е, наистина, те са били кръстени под влиянието на някой благочестив църковен учител или някой местен проповедник, който се интересува от младите. Но дълбоко в себе си, смътно и полусъзнато се учудват, защо са се кръстили. Те се опитват да нагодят една религия, която подхожда великолепно за живота на 5-годишно дете, към живота и проблемите на 16-годишната или 16-годишния или 25-годишните. Резултатът, естествено, не е очарователен. Той не вдъхновява никого, нито тях самите. Те се четат буквара, когато би трябвало да се наслаждават на класиката. В такъв случай никак не е чудно, че намират религията скучна. Предлагам да си запишете една мисъл. Ако не раста като християнин, аз изобщо не съм такъв. Нужно да се забелязва развитие, приятели. Вие не сте длъжни да откривате път за развитие. Нашият небесен Отец ще промисли за това, ако следвате Неговото ръководство и ежедневно вършите Неговата воля. Но трябва да има развитие. Забелязвате ли такова развитие в християнската си опитност по-настоящем? Ако не, защо? В известен смисъл, разбира се, това не е моя работа, казва Джон Марлимп, но със сигурност е ваша.
И друго. Помнете, че като християнин вие не можете да бъдете просто пасивно негативен. Лицето, което не прави нищо лошо, и въз основа на това си въобразявате, че досущ наподобява апостолите Петър и Павел от Новия Завет и Йосиф от Стария, е изгубило правилната насока. Не е достатъчно да не бъдеш лош. Нужно е да бъдеш добър. Не е достатъчно да се въздържаш от злото. Трябва да вършиш доброто. И ако си преживял цялостен поврат към Бога, ще го вършиш непременно. Един негативен християнин е само карикатура на християнството. Веднъж чух един от нашите служители да казва, че когато в някой от училищата ни възникне по-сложен, разностранен проблем и учениците трябва да изразят своето становище, може със сигурност да се твърди, че 10% от тях ще заемат неправилна позиция, 10% правилна, а останалите 80% няма да имат такава, но ще чакат едното от двете мнения да надделее, за да се присъединят към него. Разбира се, не можем да се ослабяме на процентите, които не са строго точни. В случая е важен принципът. Има млади хора, които в повечето случаи заемат неправилното становище. Аз съм напълно уверен, че вие не сте от тях. Има млади хора, които винаги отстояват правилната позиция. Надявам се, че сте един от тях. Има и такива, които веднъж са едни, а друг път – други. Да не би да сте от тях, първият и последният случай са едно от симптомите на християнската неадекватност. И ако мислите да се избавите някога от това състояние, съветвам ви да започнете още сега. Християнството е нещо положително и определено. То не е сантиментална мечтателност, но здрава вяра и кураж в Господа. Християнинът не се влияе от поведението на околните. Той върви напред, разпръсквайки едно освежаващо влияние. Не искам да кажа, че доказателството за християнството е вършене на чудеса, но се мисля за онова, което духовната писателка Елън Уайт пише. Никой не можеше да каже, че той е извършил някакво чудо. Но добродетелната и целителна сила на любовта бликаха от него към болните и нещастните. Така по един неналагащ се начин. Той работеше за хората още от самото си детство. И тази беше причината да го слушат с такова удоволствие, когато започна своята публична работа.
Скъпи приятели, не мислете, че Бог ще бъде принуден да ви вземе в небесата, само защото не може да намери някоя по-основателна причина да ви остави вън. Нашият небесен баща желая вие да бъдете в този по-добър свят. Той ще направи и прави всичко, което зависи от него, за да осигури присъствието ви там. Но така или иначе, Аз никога не съм бил в състояние да повярвам, че Господ ще вземе някой християнин в Новия Йерусалим, просто защото не са сторили нищо лошо. Религията почива на друга, по-добра основа, заявява Джордж Марлин. Аз добавям, че религията почива на Божията любов, която сме приели в сърцата си и която ни променя ежедневно. Уважаеми слушатели, преминаваме към последния блок на нашата радиопрограма за днес. Ще говорим за това дали Бог отговаря и днес на молитви. Преди да отпътува за дълго пътешествие по Тихия океан, един морски офицер казал на своите близки приятели: «Молете се за мен», като че ли предчувствал някаква беда. Отплавал. Когато бил сред океана, телеграфистът получил много тревожна радиограма. Някаква гигантска вълна, подобна на плаваща планина, се движила с голяма бързина в тяхна посока. Някои плавателни съда били потопени. Корабът, с който пътувал морският капитан, не можел да избегне вълната. Капитанът наблюдавал за далекоглед приближаването й и мисълта му се връщала към деня на заминаването, когато той казал на приятелите си: «Молете се за мен». Един от тези приятели на брега чул тревожното известие по радиото и предупредил, че техният брат по вяра е в беда. Събрали се без забавене в един дом, за да следят заедно тревожните предавания за движещата се стихия в огнено моление за своя приятел. А там, след океанските води, огромната вълна приближавала кораба на този, за когото се молили. Страшна, чудовищна. Нищо не можело да ги спаси. Но ето, недалече пред кораба тази вълна-гигант, която се носила като плаваща планина, се разбила на няколко по-малки вълни, които стигнали до застрашения кораб, но вече без сила да го потопят. Как стана това ли? Случайност, ще кажат някои хора. Но тези, които на колене се вслушваха в тревожните сигнали за движението на чудовищната вълна, знаят защо стана именно така. Те знаят, помнят словата, които Исус каза на своите ученици. Защо се страхувате, маловерци? Ако имате вяра колкото синапено зърно, планини ще премествате. Една отминаваща от този свят майка шепти със сетни сили: Господи, дай ми тази последна милост да видя моя син преди да склопи очи. Тази майка е останала сама в малкия провинциален град. Единственият ти жив син, инженер в едно строително предприятие, живее в един голям град, но постоянно е на път по обектите. Здрачът се спуска над земята. Работният ден на инженера е приключил. Той може да се прибере по най-късия път в регентската си стая, но тази вечер няма желание да бърза. Когато минава край един от големите жилищни блокове, чува гласа на едно момиченце, което извиква: «Мамо, мамо!» От високите етажи се обажда млада жена и дава някакво нареждане. Инженерът повдига поглед. На балкона до младата майка той вижда една стара майка. Някаква предупредителна тръпка преминава през тялото и душата му. Мисълта му се налага образът на неговата майка. Преминава от улица в улица, но безпокойството му се увеличава. «Какво става с мен?» пита се в безмълвие той. «Защо от родния град скоро не са се обаждали? Защо напоследък толкова рядко пишат? Защо не отговориха на последното ми писмо? Какво крият? Какво замълчават?» Вълнението на сина прераства в тревога и той се отправя бързо към най-близката телефонна станция. Има някаква повреда по линията. Не успява да се свърже. Последният обилен сняг е изпокъсал жици и до следващия ден не може да получи връзка. Тогава, без сам да разбира, той вече крачи към гарата. Пристига в полунощ, похлопва на близките си. «Войчо, аз съм Марин», обажа се той на мъжа, който му отваря. «Какво става с мама? Ти от кого и какво си научил?» «От никого нищо. Но зная, че при мама нещо не е вред. Имам някаква вътрешна тревога. Защо мълчиш?» «Болна е твоята майка. Залежа се, милата. А защо не ми се обади?» «Тя не позволяваше. Не искала да те тревожи. Жива ли е още? Или съм дошъл късно?» «Още диша, макар и слабо. Направихме чедо каквото можахме. Но на мен ми се струва, че те чака. Устните и все нещо нашепват.» Синът повече не слуша. С няколко големи крачки той се озовава в бащината къща. Леко отваря вратата, където майка му доизживява последните си часове. Приближава до леглото й. Чува едва доловиме шепот: «Кой ти каза, сине, че си отивам? Че очите ми иска да те зърнат за последен път. Бог, мамо, ти моли ли се?» «Молих се. Ти дойде. Благодаря ти, Господи, че чуваш молитвите на майките.» Скъпи приятели, тези два примера може би отразяват онова нещо, което ние наричаме винаги готов. Бог е винаги готов да ни се притече на помощ. Бог винаги слуша нашите молитви, независимо те къде са казани, по кое време на денонощието. Нашата връзка с Бога ни осигурява един непрестанен стремеж в нашето духовно развитие да бъдем по-добри, по-обнадеждени, по-радостни. И каквито и събития да ни се случват в живота, колкото и тежести да са минали през ръцете ни, колкото и да сме били натоварени умствено, нашата утеха е тогава, когато паднем на колене с кришната си стаечка, когато изкажем нашата болка и нашето прошение. И тогава трябва да бъдем уверени, че Бог винаги ни слуша. Скъпи приятели, Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.